nous concerne.
Chilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne.
Notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien.
Wapendwa wasikilizaji wa kipindi inatuhusu, karibu ndani ya kipindi chetu inayoandaliwa na shirika la wapasha habari kwa ajili ya haki za kibinadamu, Journaliste pour le droit humain, JDH kwa lugha la kimombo, ikisaidiwa kifedha na Wizara ya Canada kwa ajili ya maendeleo ya mataifa ama Ministère canadien pour le développement international.
JDH, Journaliste pour les droits humains.
JHR, Journalist for Human
kwa
Rights.
Kwa siku ya leo tutazungumza kuhusu udogo ya idadi ya wanawake kwenye ngazi za uongozi ndani ya makomite sandiko za masoko hapa Bukavu. Na kwa kuongelea mada hiyo kwa siku ya leo ndani ya studio, tutakuwa na kiongozi wa soko ya Nyawera, bwana Fabien Binja. Amjambo na karibu.
Jambo ndugu mwari, tunasalimia wasikilizaji wote wa Radio Jambo RDC. Na tunasalimia wachuruzi wote ambao wanachuruza uchuruzi wao katika soko la Nyawera.
Asante sana. Tutakuwa naye pia mama Chantal, anakuwa mshauri ndani ya komite sindikali ya marché Nyawera. Jambo na karibu.
Jambo mama journaliste, na asante kwa kunikaribisha ndani ya studio.
Asante sana. Na kwa mwisho tutakuwa naye Bi Grace Maroi, anakuwa mwongozi kiongozi wa shirika Mwanamke Kesho, na pia ni mteteaji wa haki za kina mama. Mjambo na karibu.
Jambo journaliste, tunawasalimu pia wa jeune wa dada wote wa mama wa province ya Sud Kivu ambao wanafuata emission kwa sai.
Asante. Bila kuchelewa, tutasikiliza maoni ya wananchi wa moja ambao tumekutana nao, na wamepana maoni yao kuhusu kazi ambazo wanawake wanafanya ndani ya masoko, ndani ya makomite sandiku, na vile vile wamesema namna gani mwanamke anaweza kuchaguliwa kukuwa kiongozi wala kugombea uongozi ndani ya makomite sandiku. Tuwasikilize.
Mwanamke anaweza fasi kwenye wanaume wengi wanashindwa. Pourquoi pas na mafasi sawa masoko. Kuongelelea soko, ningependa niseme kama wachuruzi wa mingi inakuwa wanawake. Kwa nini mwanamke awezi kujishimama hako na seme leo hii tunataka tu promouvoir mwingine mwanamke hiyo akamate kamati hata moja ya soko? Ya soko ya Nyawera, nimeona kama vice president ni mwanamke, na nimeencourager president wa soko ya Nyawera, na nikaencourager wa comité syndico zote za mamarché za mvile ya Bukavu kuwe na promouvoir aussi wanamuke na wafere confiance kuongozi bora yenye mwanamuke atezi kwa aporte. Surtout mwa hii periode yenye tuko na besoin sana ya leadership feminine.
Bana onelea wanamuke juu wanawashusha sana. Bana onabu wabiko kapable kufa vile kufama kukamata madesuzio za mingi. Shie wanamuke tunakuwa wa mingi musoko. Shinyo tunapasha ongoza soko. Me tunashangalaka tunakuta wanatia njo mwanaume fasifasi wangepasha tia mwanamuke. Mina furahia wenzangu wanamuke sana wanazoea ongoza soko. Kuma soko mwezi wanamuke nyo wanazoea ongoza. Mamina wa felicite sana na waendele vile wasichoke.
Ama soko ya mingi iko dirije na banaume tu. Aloke ya de femme bebiko baenza kwa na kapasite de kontrakte ya kukonvenke ya kudirije. Donke banakuwa oblie sana. Kabisa ninge suete sana tupate pia ba president ya musoko, masoko zengine zengine. Itoke kwa pia banamuke. Pasu kuna kutana banamuke nao biko na iyo, yeah, donke biko na ile nguvu, biko na ile makapasite maatu, eh? Zeibaneza dirije batu bengine. Ndiyo, inakuwa na saidia raia. Bomina tuwa l'exemple tipike ni ka soko, bomini seme haya kuwa kreye soko kabambi, meneka, kama niseme ni ka soko, ka soko kekiko kreye, tulishukaka disante kule kote la kat. Unakutana ile soko nyeko pembeni na batu wake pale nini. Ni banamuke njoba na ejere, me ukikutana ile soko vrema nasi ile playa uchafu, eh? Banaleta propriete, eh? Donke bo peke wapende kitu wa kungwe mpaka msaade Tokyo. Kuna kutana banamuke banajiorganize. Banaseme wanefase tunekala nini. Acha ifo tuifanyo usafi nini. Kuna kutana banakuwa nefanyo.
Mina shangalaka kuona gizi shi banamuke netuko wa mingi musoko. Lakini wezetu banamuke abatudirije, abatuongozi. Meshi banamuke tungiongoza soko. Itezi tezi endelea mzuri, tezi kuwa kutakata. Kwanza shiba na mwanamke ndio tunajua, mwanamke angeongoza, shinde tunajua kwanza shida, sasa vile mzazi. Kama na watoto tuko naongoza na shii, tezi zijenga vitu vinakuwa bien. Wengine wanawake wanaka biko naongoza, vitu vinenda mzuri, wanatetea mezao wanawake, wanaongoza mzuri meni ba kidogo sasa. Na shiba kuna tupatia tuko naongoza shiki. Haiko wanaume, shii tezi ongoza vitu na vitenda mzuri. Tunatiaka kwanza usafi kwanza msoko kama tuko naongoza. Mimi nafurahiaka sana na ni watu wenye na wapatia make courage sana baendelee. Mebiko ba kidogo baendelee kabisa.
Kama vile tumesikiliza maoni ya wananchi wa moja wa moja, tunakamata tumesikiliza maoni yao na tutasikiliza pia maoni ya waalikwa wetu kwa siku ya leo. Na wakumbusha kwamba tunakuwa naye Fabien Mbinja, anakuwa kiongozi wa soko ya Nyawera. Tunakuwa vile vile naye Chantal, anakuwa mshauri ndani ya soko ya Nyawera. Na vile vile tunakuwa pia na Grace Maroy, anakuwa kiongozi wa shirika Mwanamke Kesho. Tutaanza naye Big Grace Maroy. Umesikia maoni ya wakaaji ambao wamepana maoni yao kuhusu kazi ya wanawake ndani ya soko, ndani ya makomite sandiko. Na wewe unakuwa na maoni gani kufatana nayo?
Kuhusu uongozi wa mwanamke ndani ya soko ama kuparticipe aussi, ni kusema hivyo. Tulisikia wakaaji wamoja wanasema kwamba mwanamke ana nguvu, iko na matu, iko na akili ambayo pia naye anaweza akatumikisha ili kuisaidia dunia na particulièrement soko zetu za Bukavu ziendelee. Lakini imeonekana kwamba katika soko zile zote za Kabambi ni banaume tunjo benye banaendelea na kujere. Eske ni kusema ni kwa sababu wanawake hawana akili, hawana pouvoir wala kapasite sawa wanaume kuongoza? Ni maulizo iko na majibu mengi sana. Kwa mfano ni ya kuankuraje kwamba kwanza kusikia kama kuna wanawake wale ambao wana reconnaître kazi ya bengine banamuke yenye banafanya. Ile deja ni ya tukabambi kwa kuwa tumekomala ndani ya societe na tunajua kwamba mwanamke hajue kitu, mwanamke hawezi ongoza, mwanamke hawezi simama mbele ya wanaume wala wenzake wanawake kuwaongoza wala kuwasaidia kufanya kitu. Na ile lituma mwanamke anabakia siku zote anajua kama haezi fanya. Na hata yeye kuneza kuwa mwenye anajitumainia kusema anaweza akakontribue kitu fulani ili kuleta mabadiriko, wenzake wanawake hawataelewa ile kwa sababu walikomala na wanajua tu mwanamke wewe hawezi weza kitu, hawezi fanya kitu na hawezi ongoza. Sasa ile ikaweka mwanamke katika danger zimoja zimoja wala ikamufragilize kuto tia experience yake yenye iko nayo kuprofia kusaidia soko zetu na mungini en general. Sasa ni kusema ni hiyo ni iko sawa vile education, kuanza kusema hiyo, kueleza watoto wanaume pia kwamba mwanamke naye anaweza sawa vile walitoka kusema wakaaji. Mwanamke iko na matuza mingi odela ya kuzaa watoto, ya kuolewa, anaweza pia kufanya vitu vingi sawa kuongoza, sawa kujenga inchi na kawaida. Donc inaomba ni kumufaire confiance tu na kuwasindikiza. Ikiwa hata kama wale wanawake wangali wachache, wale wachache ambao wanapiganisha, inaomba wanaume kama vile wanasema katika masculinité positive wawasindikize wale wachache ambao tayari wamesimama na wanajikaza kufanya kidogo wanaweza ili kuboresha hali ya wanawake, mabinti na watu wote kwa jumla.
Mama Chantal, sasa wanawake wengi wanaonekana hawako ndani ya makomite sandiko, inakuwa kwa sababu gani?
Asante mama journaliste. Ile wanawake wengi haviko ndani ya biro sindikali ni wapeke wanaji neglige. Wanasema pana, nikienda mule mubiro, nikienda postile par exemple, wanasema tunatosha kandatir ya kila watu wa postile. Juu inakuwaka mareo kwa reo, wanasema kila mwanapenda post, aingia ende postile na yakue mtu fulani. Mama journaliste, vrema kama ba mama ba mingi habiko ndani ya sindikali, nibo peke wanajishushi. Kwa nini wanajishusha? Wanaogopa kuzogelea watu kwa maana hawakuishi. ingekawa naishi kuongea na watu, walitutia pembeni muda mrefu sana. Ilikuwa zamani unasikia mwanamke akuleke kuku, mwanamke akuleke mayai, na ile yote mama journalist na njoo inaendelea kutufifilisha kwa kujogelea, kwa kupostile na shie mama poste mbali mbali.
Na ndani ya komite sindikale ya Nyawera kuna kwa wanawake wangapi?
Ndani ya birua sindikale ni mwanamke mmoja, wawili vice president na mama vice president na mama Kestie.
Na wewe?
Na mie ni kwa mwakonse.
Asante sana mama Chantal. Malaki ndani ya soko, ndani ya soko Nyawera kuna kwa wanawake watatu ndani ya biro syndical. Haiko wadogo lakini wanaweza kuongezeka katika.
Ndiyo, wanaweza ongezeka mwaka kesho wala mwaka kesho, na tunamaki tutaongezeka zaidi kusudi na shie tukue mbele. Tusikuwa nabakia nyuma kila siku hapana. Wanaume wanatugandamiza sana ufatana mamila ya zamani, hawakule kuku, hawakule mayai, na njoo ile ile inaendelea kutugandamiza mpaka leo. Hasa kwa leo tuatutaki na shi tuwekie nyuma, tunapenda tukua naingia na shi ndani ya mabiro, tutumike makazi sabi ile ujenzi naonekana ndani ya soko Nyawera. Tukue, niliona mwanamke mwa Uvira alipanda kumanjanja, anaenda pigilia manjanja, jua ni na shi tuwezi panda na shi kumanjanja, tutesha panti, tupigilie, tusombele udongo, tukamate na shi marto, tujenge, tusaidie soko yetu ya Nyawera ijenge.
Asante sana President Fabien Binja. Wanasema hata wakaaji wa moja ambao tumesikiliza wanasema nyinyi wanaume hamuachie wanawake muda ya kugombea hizo mapost ndani ya uongozi, inakuwa kwa sababu gani?
Ndiyo, asante tena ndugu Mariri kwa kutualika katika studio hii. Na precise ke niko kwa president wa kamati ya soko ya Nyawera, na niko president makamu wa kamati ya masu ya wachuruzi za masoko za vile ya Bukavu. Donc hii mambo ambayo tunaongelea ni mada ya mzuri sana, kwa sababu mara mingi wamama wanaji plaindre ke no habatupatie wakati ya kuongoza, wakati ya kujere. Mimi nawaza ndugu Mwari, kama unaweza kufanya statistiki, tuko na soko 12 katika mji wa Bukavu. Na zile soko zote wachuruzi ni 90% kila soko ni wanawake. Na sasa tunaenda kwenye uchaguzi, unakutana ni wanawake njo. For example soko yangu ya Nyawera, tuko karibuni wa chef d'entreprise, wa chef de rayon wote confondi ko 150. Mwele 150 muko 100 femmes na 50 hommes. Mimi komite yangu ya 13 persone muko wanawake watatu. Oro ni wale wanawake ndio walichagula hiyo kamati. Unasikia? Donc kuko maanani zimoya zenye tunapasha kuprecise. Ya kwanza wanawake wengi hawakomprendre maana ya leadership. Hawakomprendre maana ya leadership. Unasikia anasema keno kuwa presida wa soko vile ni ya kulumisha kichwa, daire kuingia mwa ile komite sitapata tena wakati ya kufanya kazi zangu. Ya pili tunajikutana mambo ya masoko ni mambo ambayo iko na matrakaseriza mingi kupitia uongozi na kupitia wakuu viongozi ambao wanaongoza. Unakutana mara mingi ni misharabaka katika soko, huyo anapenda ni mtu wangu ndiye akue pale kusudi a proteger interest yangu, swate electoral yangu, swate nyingine anitarishie basi tusa. Alo unakuwa nakutana wanawake hawaresiste kwa ile mabuskilade yenye kuwa ndani ya soko. Hasiwezi kudanganya mambo ya kuongoza soko ni mambo ya kulumisha kichwa, ni mambo ya kujipatia wakati, na ni mambo ya kuomba Mungu sana. Oro mwazile zote mwanamke anaweza kuweza kuomba Mungu sana, ni hawezi kuvumilia pression za uongozi wa soko.
Namna gani naweza kusema vile president?
Naisema kwa sababu
ndani ya gouvernement ya mupya asema Lukonde kuna kuwa wanawake wengi kabisa kuliko ndani ya gouvernement yenye ilipita. Ni kusema wale wanawake hawatavumilia.
Madam, hii kazi ya office na kazi ya kutumikia watu haiko sawa sawa. Unakutana mara mingi tuko na mashida na sasa tunafanya pledoi ya kusema tupate msaada huko na huku. Mwanamke anachokea njiani haweze kufika hadi mwisho. Na ile ngali limit na inasikilikana kwa sababu ile ni faiblesse yenye iko na tirel. Donc tunapasha comprendre kama mu leadership meme saa hizi wanawake njoa mingi katika republic. Ndiyo. Lakini unakutana hawawezi hata mwanamke atie candidate pale hawezi kupata hata 10%. Tungali mwaile na naomba mukamate courage na muanduka mujikaze sana, na ingine mujue kama wanawake katika masoko wa mingi hawakusoma zaidi. Na kama mtu hana elimu ya kuzogelea, mara mingi unakutana ni complex, na ile complex inatuma leadership inashuka. Alafu sisi tuna kazi yenye tunafanya, kama unakutana mie, hata kama unakutana ni wanawake tatu ndio wanyokuwa katika ofisi yangu, lakini natumika na wamama sana. Na kama niko kiongozi ya soko ya leo ya Nyawera ni kwa sababu ya wamama. Na kama niko kiongozi wa masoko katika mji wa Bukavu ni kupitia wamama. Ndio tunatumika nao zaidi kwa sababu wanasikia mawazo na wanaweza kunisindikiza mumiradi mbalimbali. Wanaume wako katika soko ni maopposition. Kama niko president mwingine anapenda aniremplace. Wanawake c'est vrai hawana ile esprit ya kusema ya kuleta problem ya leadership, hawana ile esprit. Wanapenda kama wako wako pale kazi iongoke vizuri tu. Usiwatrakase na usiwafanyizie vitu ambavyo havistahili. Na ile njoo shetu tunaweza kuomba, hata kama tunaweza kulalamika hapo, kiangalia mungazi zote takutana kama wanawake hawako represente. Kuko usile nye mama nasema, mila nayo ilitulimite sana. Ndi. Na kusudi tudepase ile nivo inalomba wakati ya mingi, na sensibilizasyo za mingi, na sisi tu kufanya maformasyon. C'est vrai, nakutana saa imasoko, kama leadership tunankuraje, Ferouge, la presidente, president wa pale ni mwanamke. Tukiingia nani tukiingia Limanga, president wa pale ni mwanamke. Na anapiganisha ile soko ilikuwa na envoi ya spoliation. Me avec accompagnement yetu naye alionyesha ushujaa wa mama. Me
alivumilia
hiyo misukumano sa mwanaume na shitu kamuunga mkono sa wanaume na tukaparvenir kupiganisha ile spoliation. Donc tunaomba wengine wanawake watunge mkono kwa sababu soko ziko za wanawake. Na kama hawakomprendre kama kesho shia tuwezi kuwa na zile masoko zote zitakuwa spolio. Basi kukutana na problemu za mingi zetuko nazo ni ile maproblemu maspoliation. Na ile maspoliation ni waku viongozi. Sawa nakutana sisi tunaweza kuresiste. Wanaweza kutupiganisha. Watie mwanamke pale kusudi yeye watamuintimidia hata kutelefone na nasede anapana parti ya soko. Na njoo maana nakutana leadership ya marche. Mwanamke wanajikazi hapapande sana kwa sababu soko ziko na madifikilite za mingi. Ile maproblemu ya mensalibrite na vingine. Mwanamke haezi kuweza kujere kitu sa vile uchafu. Iko nguvu sana. Mimi mwenyewe niko na kontrasa hai meri menikubalia mimi peke ni jere uchafu wa soko wa Nyawera. Lakini ni castet, mwanamke haezi kuweza. Hata panda kukamio aende, hata panda kudepotuare kule aende azogeze uchafu kusudi gari mwange pale. Donge kuna kazi zenye zingali pale, zenye mwanamke haezi kuweza, na zenye zinalomba tuwaforme zaidi ili wafikili. Kazi ya ofisi, unaweza kuikala umu natumika, lakini kazi ya kutere njo shia wachuruzi inalomba vitu vya mingi ndugu mwariri.
Asante sana president, nasikia kabisa katika maongezi yako kuna kwa mambo mengi sana na sana sana unasema wanawake kuna kwa kazi za wanawake na kazi za wanaume.
Effectivement.
Ndio ambao unakuwa ukiongelea. Sasa namna gani nini napaswa kufanyika ili wanawake pia wakuwe ndani ya uongozi, wafikirie kukua ba president? Kwa sababu tunaona hata kuna kwa wanawake wa mason, kuna kwa wanawake wa plombier, kuna kwa wanawake wa ingenieur. Ni kusema kama wanawake nao wanaweza.
Okay, shia mu vision yetu ni sa president wa soko ya Nyawera. Mu vision yangu na formation zote unaona yeye mnamleta mama, tunaenda naye. Ndio maana shia tunakuwa tuko na encourage wa mama wajikaze, watoshe uga. Paske oga njo ya mingi katika wa mama. Na kama wa mingi hawaongoze leo ni kupitia oga. Anakuwa najikutana nikiingia mwa hii poste wa nyuma wote ni wanaume. Ndakuwa na difficulty ya kutumika. Haiwezekani. Na osi makapasite. Ifo kuranforce. Samu kwa maprograme saizi ifo kuwaza ili. Na tuko na ile muradi kunivu ya federasyo ya mamarche. Kuangalia namna gani tunaweza kuwa naongezea wanawake ile maformasyo ya renforcement ya makapasite. Usudi wakue na yuwa nao kama mubaneza kufikia muinstansi ya decision. Na wanasema neno na wanatenda. Saki si unasema na nafanya ili kazi salongo. Musalongo nakutana. Mina kamata besha nasema besha ni zabana umi. Sheni wakutereka umasaki. Tunaenda na tutilia, tunaenda mwangu. Mkomprene deja ke ile ni feblese kwanza inaonesha kama iko limite mkila kitu. Mkila kitu iko limite. Na ile njoo yenye ingali magumu. Ile kabisa ingali magumu mingi. Na sirtu ke inchi yetu haikusaidia wa mama wasome sana. Na kutana wa mingi hawana hata sertifika, hawana hata hakuingia kata shuleni. Utamwambia ataongoza namna gani. Iko vigumu sana.
Asante sana President Fabien. Mama Chantal, nini napaswa kufanyika ili wanawake waingie ndani ya kamati za soko?
Asante mama journaliste. Yanapaswa kufanyika ni kutosha boga kwanza kuro. Tuko na boga sana mama journaliste. Eh? Tunasikia ka boga. Gusudi soko zifanyike na wamama watumike ndani ya office, tutoshe kwanza sisi wenyewe boga kuro. Na tusome malfabetizasyo, hata tukusomaka kunivo ya primere, kunivo tulikuwa tungali watoto, basha fungula mama somo za mingi, malangi media ziko pale, tuneze endako, ilifo tuimizane shisi ba mama, tuende kumasomo, tusome kwanza.
Asante sana Grace Maroy, nasikia naona sawa vile kuna kuwa mambo mengi sana ambao utasema. Nini napasha kufanyika ili wanawake wa ingenda ni ya uongozi?
Kabla sija pana maonyu, nitarudia kwanza gisi president amesema. President siko d'accord na bitu mingi sana alisema. Kwanza anasema kuna vitu mwanamke iko incapable ku vitu vimoja. Parce que anapana exemple ya kusema kwa mfano kujere stress. Mwanamke haezi kuwa mesure wakati problemu ziko kusoko. Kama ni mwanamke hawezi weza kuzijere parce que il faut tout mwanaume njo aweze ile aina aieleweke na isikilike parce que kuna wanawake wengi ambao walikamata post za responsabilité za kabambi au-delà ya marché na balifanya front na banaume certes na bakaweza peut-être que bakaweza ku pourcentage yenye tulikuwa na j'attendre yako me bali prouver kama banaweza faire quelque chose. Alors kuendelea na kusema kama mwanamke iko incapable wala kama hawezi kuko vitu yenye mwanaume tu ndio anaweza fanya sawa vile kuongoza wala ku representer kwa mfano kikundi yenye mwanaume tu ndio anaweza fanya hapana mwanamke ile deja ni injustice. Na njoo yenye tuko tunasema njoo maana tuko hapa ni kusema egalite, ni kusema mwanamke naye akue naonekana akue na kamatiwa sawa vile mwanaume. Sawa vile msoko ya marché mimi nafurahi kuona mama tuko naye hapa. Lakini kwa nini banamke banapasha kuwa nakuwa tu ba conseiller, banapasha kuwa nakuwa tu ba caissier? Kwa nini mwanaume ile inapasha ni mabitu yenye tulijua depuis zamani kama bon mwanaume ndio anapasha kuwa president, mwanamke akijikaza anakuwa vice president na wengine bakufuata wa conseiller manake bakwe tu represente. Sawa vile tena alisema kuko banamke batatu me abasikilikake nini ndio banafanya au-delà ya kukua bale banamke batatu banafanya nini juu ya kuamplifier sauti ya wenzao wa mama wenye wako chini parce que kama banamuke tunapenda leo bakwe ku poste za responsabilité haiko kusema tu aseme bakwe tu pale usikie aseme bon president anaona kama tuko sie bote kupigania representativité ya mwanamuke anachagula ke amo bake batatu benye atakuwa na manipule gisi anajisikia banakuwa na kuya president anasema bana heshimia parce que president iko content parce que bon ule mwanamuke ana ta ide moya leadership ana ta vision kusema simi naye kesho anaweza taka kuongoza ana préserver d'ailleurs pouvoir ya président mais problème ce qui est vrai mina comprendre problème peut-être que haiko pale peut-être problème ni kuba namuke ba moya benye bako na ile boga sa vile kila mtu alisema kujua na ingine kusema haiko ata problème ya masomo ni kusema ulikomala unajua tu huko kitu hawezi jua kitu d'ailleurs hawezi je sema sime ujiegale na enom. Juu mufami, ata wakati ulikomala na kaka, na dada, papa alikuambia garson njua mwenyeko wa maana davantage ke mwanamuke. Na wakati ulikomala vile unaolewa, bon, unaenda kusoko, hautapenda unitie bia mupia, wanze niambia sime, na njo probleme ile muko na samba na muke, me apre bale banamuke, bo peke tena, abana shinda jichagula entre boy, banaenda chagula banaume. Et donc c'est que moi mie personnellement nanjo mana kikundi yetu mwanamke kesho on focalise attention plus kubale ba jeune fille donc ma nouvelle génération jeune fille na banaume kusema kuanzia au-delà ya makazi ya mingi yenye maorganisation féminine zinafanya siku ya leo kuenda msoko kuambia mwanamke mwenye iko na churuza unaona hii ni sheria na unapasha postuler mwanaume naye anapasha kusikia unaambia wenzenu wanawake watasikia huku vinatoka huku parce que atenda anaona soko na tamu mwaribisha akili jua liko mala pendant des années anajua mwanamke njo vile gisi iko
na mwanaume njo chef njo mwenye anaweza weza. Sasa vile president alisema sasa mwanamke hazi fa salongo hapana. Mimi nafaka salongo peut-être que mimi natembeza gari mimi natengeneza hata mapine. Na tunayo wengine wanawake ba mingi sana benye biko wanafanya vitu ya ajabu. Peut-être bale wanawake ni bachache mais déjà ni avancé ya mzuri. Alors kukazanisha kwa ile kategoria ya watoto kuanza kubafasiria de cet âge kusema mwanaume sawa vile mwanamke nyie bote muko sawa muko na haki muko na devoir na kila mtu anaweza contribuer. Mwanamke anaweza kuwa president wa soko wa inchi wa province anaweza kuwa maire de ville sawa vile mwanaume anaweza kuwa. Donc concentrons l'attention kwa ile bale deja ba jeune kubambia mtu ataenda na komala anakuwa na age adulte na najua hii droit ni yangu hii njo devoir. Huyu mtu ndaweza mukonsidere, hapana kumukonsidere, sa vile generation za leo kusema nse non, haezi weza paske ni mwanamuke. Pourtant, hauya mumetre ata devant un fait, njo uye mujuge sur base ya benya tafanyi. Mais nous, tunajuge, tukisha mwana, mwanamuke, hapana, uye wakuna benya teza fanyi. Daira ata tuongozi.
Asante sana mama Grace Maroi. Tunaenda kufikia mwisho ya kipindi yetu lakini tutakamata pia maoni ya mama Chantal kama vile mwanamke mshauri ndani ya soko ya Nyawera. Azimio gani utakamata ya kusindikiza wanawake wenzako ili nao watoe uoga na wafikie ku ngazi za uongozi?
Asante mama journaliste. Kama vile mimi mama mshauri, mama Chantale wa soko ya Nyawera. Maoni nasindikiza na wenzangu wa mama, na wasi sana watoshe boga kuro. Na kama hawakusomaka, waende kumasomo, wafanye alfabetizasyon. Kwa sababu waneza sikuwa habajua andika, banaogopa kwenda postile kwa sababu hawakujua kusoma. Na wasi sana na wasindikiza kwa maoni yangu ya leo waende fanya alfabetizasyon. Na wajue kama hakuna kazi ya mwanamke na hakuna kazi ya mwanaume. Wanamke wote wakuwe sawa sawa na wababa. Hakuna kazi ya wababa na hakuna kazi ya wamama. Na ndani ya mafuae yetu tusiseme we garso wangu wa venta wa kenza hauta koropa. Iko obligatoire we garso wangu wa venta ukorope. Hata sema ule garso apana mama. Fie njua takoropa. Apana. Maoni yangu ya leo. Baba anaweza saidia mama na mama anaweza saidia baba. Kijana kaka anaweza saidia kijana binti na kijana binti anaweza saidia kijana kaka. Watu wote wakuwe sawa sawa.
Asante sana president, unakuwa kiongozi wa soko ya Nyawera. Namna gani kama vile kiongozi utasindikiza wengine wa mama ambao unatumika nao wapate pia kufikia kwa ngazi za uongozi? Ni kusema bon après we hata ma prochaines élections na wakostile na wakuwe elu kama vile wewe ulikuwa elu.
Asante ndugu Mari. Bo na rudia kidogo nyuma kwa mambo ambayo dada Grace anatoka kusema par rapport na parité homme femme. Nilitaka kuonesha tu kama ile ni kitu yenye tunaweza kuencourager mais ingali na limite ku niveau ya masoko. Neze ya nkuraje mwingine makazi, mekunivu ya masogo ingali na limit. A partir ya bienye nilitoka kuonesha hapa. Na kama shie tuko naonesha kuya nkuraje ni kusema nini, saa hizi niko president, vice president ni mwanamuki. Kesho wala kesho yake, ndeza kumuachia ile madaraka kwa sababu nilimutayarisha. Na waza na njoo yenye, tuneza kufanya sasa vile wa viongozi wenye wanapenda kupromovua leadership ya mwanamke. Sindikiza wanawake kwa kuwapatia mashauri na kuwazoelesha kazi ambao wanaweza kufanya. Mtu haezi kuingia mkazi yenye hazoei. Kuongoza ikue inchi, ikue organization, ikue kitu yoyote. Inalomba ukue na mtu mwenye anakuonesha namna gani utaenda. Stadire mtu mwenye iko na experience. Hakuna uongozi yoyote anaweza kutokea mbalabala. Uongozi yote natokea na ideoloji ya wenye walitangulia, walienda ndani. Kama ideoloji ilikuwa vizuri na wale wenye wanakufuata nyuma nao fanya vizuri, na ndio maana mimi najiakompanye zaidi kumarshe ya Nyawera na wamama. Kiangalia ile 100 chef ten yote ilipita, ni mimi niliwaselectione mareo, nikawafanyizia kampanya, wakapita kumareo, kisha nao wakakuja wakanichagua kunivua comité syndical, na wale na vice president mwenzao mama mwenyewe anaba representer na conseiller na trésorier. Donc comprenez que avec déjà les batatu benye mimi na waza wako mimi, kesho tukifanya election wanaweza ingiza wengine watatu inakuwa sita, lakini tunakutana deja komite ya 13 personnes na kwa wanawake 10 na wanaume 3, na vitu vinaendelea vizuri.
Asante sana. Tunafika mwisho ya kipindi chetu inatuhusu. Kipindi hiki kiliandaliwa na shirika la wapasha habari linalohusika na haki za kibinadamu, Journaliste pour le droit humain, JDH kwa lugha la kimombo, ikisaidiwa kifedha na Wizara ya Canada inayohusika na maendeleo ya mataifa, Ministère canadien pour le développement international kwa Ufaransa. Kwa siku ya leo tulizungumza kuhusu udogo ya idadi ya akina mama ndani ya uongozi ya makomite sandiko ya masoko hapa mjini Bukavu, na kwa Ufaransa tunasema non représentativité des femmes au poste de prise de décision dans les comités syndicaux de la ville des marchés de la ville de Bukavu. Kwa utangazaji ya kipindi ya leo ilikuwa mimi Esther Kanga. Tunawaambia bye bye na kwa siku zijazo. Asante.
Ça nous concerne.
Kilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne,
notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien en partenariat avec votre radio.